Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երրորդն ավելորդ է հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը ապագա կառավարությունում երրորդ ուժի մասնակցության մասին հարց չի քննարկում։
Այս պահին չունենք նման օրակարգ։
Լեռնային Ղարաբաղում ականի պայթյունից զոհվել են միջազգային կազմակերպության 3 աշխատակիցներ, կան նաև վիրավորներ։ Բողոքի ցույցի դուրս եկած տաքսու վարորդները պնդում են, որ կառավարությունը նա պլանավորված բիզնես ցեղասպանություն է իրականացնում։ Միջազգային թեմաներս բրիտանական ոստիկանության Սկրիպալներին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են տանը։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղում 3 սակրավոր է զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել, երբ նրանց մեքենան պայթել է ականի վրա Մարտակետի հարևանությամբ գտնվող Չեզոք գոտում։ Ականաձերծման աշխատանքներն իրականացնում էր Հալոթրաստ միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը, ըստ որի զոհերն ու վիրավորները եղել են Ստեփանակերտի բնակիչներ։ Մանրամասները քիչ անց։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Բաքվում աջակցությունը հայտնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ նշել է, որ Բաքուն Թեհրանի հետ մշտական խորհրդակցություններ է անցկացնում անվտանգության ոլորտում։ Ռոհանի Ադրբեջան Այս երկորիայից ընթացքում կողմերը մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում աստարարաշտ երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ, որը թույլ կտա միավորել Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի երկաթուղային ճանապարհները։ Բրիտանական ոստիկանությունը նոր մանրամասները պարզել ռուսնախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործով, ըստ Սկոտլանդ Յարդի, Սկրիպալները նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվել են ամենայն հավանականությամբ տանը, Նովիչոկի ամենամեծ խմբականակը հայտնաբերվել է մուտքի դռան վրա։ Ավելի քան 3 շաբաթ է նրանց առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր, հարազատներից մեկը BBC-ին հայտնել է, որ ըստ բժիշկների, Սկրիպալները փրկվելու շատ քիչ շանս ունեն։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի առաջնորդները համաձայնել են հանդիպել ապրիլի 27-ին երկու երկրների սահմանին գտնվող Փանմուջյան գյուղում, սա երկու պետությունների ղեկավարների երրորդ հանդիպումն է 1950-ականների կորեական պատերազմից ի վեր, որը կարող է նպաստել Փանյանի միջուկային ծրագրի շուշ տարաձայնությունների կարգավորմանը։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինն ակնկալայցով մեկնել էր Պեկին, մայիսի վերջին էր ակնկալվում է, որ կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Երեկ անդրադառնալով այս հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում գրել է. Չնայած սպասվող բանակցություններին, Փխանյանի դեմ խիստ պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ։ Նոբելյան մրցանակի ամենաերիտասարդ դափնեկիր Մալալա Յուսաֆզային վերադարձել է Պակիստան առաջին անգամ 2012 թվականից ի վեր, երբ հարձակման էր ենթարկվել Թալիբների կողմից։ Վերադարձից ժամեր անց իրավապաշտպանը հանդիպել է Պակիստանի վարչապետին քննարկելու երեխաների կրթությանն ու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Մալալան հայտնի դարձավ 11 տարեկանում, երբ սոցիալական ցանցերում սկսեց հրապարակավ քննադատել շարիաթի օրենքներ սահմանելու Թալիբների փորձերը, դրանով իսկ հայտնվելով ահաբեկչական խմբավորման թիրախում։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական թեմաների մասին։ Մինչ իշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը հանրապետականների հետ համակարծիք է, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է երկրի ղեկավարի պաշտոնում այն միակն ու անփոխարինելին։ Մամուլը գրում է, որ հանրապետականում նույն նվիրվածությունը չկա դաշնակցության նկատմամբ։ Մի շարք լրատվամիջոցների համաձայն ապրիլի 17-ից հետո կստեղծվի համաձայնության կառավարություն, սակայն կլինեն ոչ թե միայն հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այլ նաև ԲՀԿ-ն։ Եվ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների հանրապետականի վաղեմի կոալիցիոն գործընկեր Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժին բաժին կհասնի 2 նախարարություն։ Դաշնակցությունում նման սցենարի քննարկման մասին տեղյակ չեն, բայց նաև չեն բացառում ոչինչ։ Հոյդա Գերագույն Մարմնի նորենտին ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ այս մասին զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նման քննարկումներ մենք այս պայմանագրությամբ չունենք։ Մամուլի տեղեկատվությունը, չգիտեմ, ինչ սկզբնաղբյուր ունի։ Ենթադրում եմ, որ ինչպես հաճախ է պատահում, ցանկացած կարևոր քաղաքական նշանակության իրադարձություններից առաջ մեր մամուլում շատ է լինում ամենատարբեր տիպիկ պաշտոնների նշանակումներ, վերադասավորումներ, կարծում եմ այդ տեղեկատվությունը պիտի նայենք այդ ցիրի մեջ։
Հնարավոր չէ համարում, օրինակ, որ հանրապետական կուսակցությունը, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կուսակցության առաջնորդը պայմանավորվածություններ որոշակի ձեռք բերած լինի եւ դաշնակցությունը տեղյակ չլինի դրանից։
Կարծում եմ քաղաքական կոռեկտությունը, գործընկերային հարաբերությունները, որ կան կոալիցիայի շրջանակներում, ենթադրում եմ, որ նման պայմանավորվածություններ, նման բանակցություններ վարելուց առաջ յուրաքանչյուր կողմը գոնե գործընկերոջը պիտի տեղեկացնի նման մտադրության մասին։
Քանի որ դուք պնդում եք, որ ոչ նման մտադրություն կա կոալիցիայում, ոչ էլ համենայն դեպս քննարկել եք Բարգավաճ Հայաստանին այդպիսի առաջարկ անելու հնարավորությունը, կարող ենք ասել, որ ապրիլից հետո կոալիցիան այս տեսքով ինչ տեսքով որ կա, հանրապետական դաշնակցություն կուսակցություններով կպահպանվի։
Ամենայն հավանականությամբ այո, ամեն դեպքում տեսականորեն որևէ բան պետք չի բացառել, դեռ ժամանակ կա, բայց եթե ձեր մատնանշած գործընթացները լինեն, կարծում եմ դրա մասին խոսելու առիթ կունենանք։ Ընդամենը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս պահին չունենք նման օրակարգ։ Ենթադրում եմ, որ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժը պիտի սպասի, թե ինչ առաջարկ կհնչի, այլ եթե ունեն մոտեցումներ, եթե ունեն քաղաքական դիրքավորմամբ հանդես գալու խնդիր, նաև դրա մասին պիտի բարձրաձայն են։ Գոնե ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից որևէ, այսպես ասած, ցանկություն այդ առումով չեմ լսել։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր հակատանկ այնականի պայթյունի հետևանքով մահացել են ականազերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպության 3 աշխատակիցներ, 2 հոգել վիրավորվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի տեղանքում։ Halo Trust միջազգային մարդասիրական այս կազմակերպությունը, որով ֆինանսավորվում է միջազգային, մասնավորապես ամերիկյան միջոցներից, իր գործունեության 18 տարվա ընթացքում դեռևս ավարտին չի հասցրել Ղարաբաղի տարածքի ականազերծումը, Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի տեղանքում այսօր առավոտյան ականի վրա պայթյունի հետևանքով զոհվել են Halo Trust ամերիկյան կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակի 3 սակրավորները, եւս 2-ը վիրավորվել են։ Վիրավորված 2 երիտասարդ սակրավորներն այս պահին վիրահատվում են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Ղարաբաղի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Մայա Ազատյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դեռևս չեն կարող ասել վիրավորների կյանքին վտանգ սպառնում է թե ոչ։
Որովհետև գտնվում են վիրահատարանում այս պահին, դեռ վիրահատարանում են ու այս պահին վիրահատում են։ 87 թվականի ծնված ԱՀ քաղաքացիներ են իրանք Ստեփանակերտ քաղաքի, 87 թվականին ծնված Գարիկ Արամի Ղահիրյան ու 1974 թվականին ծնված Արամ Հենրիխին Մկրտչյանը։
Ղարաբաղում արդեն 18 տարի ականազերծում իրականացնող Halo Trust կազմակերպության հաղորդակցման տնօրեն Փոլ Մաքենը ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում է, որ դեպքը տեղի ունեցել տեղի ժամանակով առավոտյան 8:15 րոպեին, երբ սակրավորները տեղում զննման աշխատանքներ էին իրականացնում։ Կազմակերպությունը կապի մեջ է զոհվածների հարազատների հետ, հայտնեց Փոլ Մաքենը։ Halo Trust-ը դեռևս չի հրապարակում զոհվածների անունները։ Կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակի ազատությանը փոխանցեցին, որ ավտոմեքենայով դեպքի վայրում աշխատող 5 սակրավորներն էլ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ են։ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության խոսնակ Կիմ Գաբրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դեպքի վերաբերյալ քննության իրականացման մասին ավելի ուշ տեղեկություններ կհաղորդեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության է զրույցում ասաց. Իրավասում արմիններն այս պահին զբաղված են դեպքի մանրամասները ճշտելով։
Ըստ օրենքի կա սահմանված կարգ։ Բնական է, որ տվյալ դեպքերում շահագրգիռ մարմինները կատարում են իրենց աշխատանքը։ Մեզ համար կարևոր այն է, որ այդ մարդկանց կյանքը փրկենք և ունենք զող և չենք ուզում, որպեսզի շահարկվի։
Երևանում ողոքի ցույցի են դուրս եկել տաքսու վարորդները, ովքեր իշխանություններից պահանջում են վերացնել իրենց գործունեության ոլորտում տիրող առնաշփոթը, որը ըստ նրանց կառավարությունն օգտագործում է իրենց թալանելու համար։ Տեղից հեռախոսով հաղորդում է Արուս Հակոբյանը։
Մի խումբ տաքսու վարորդներ այս պահին հավաքվել են հանրապետության հրապարակում։ Նրանք նախ մեքենաները կայանել էին հրապարակի եսևեկելի մասում և պատրաստվում էին ճանապարհը փակել, որպեսզի հանրապետության վարչապետը իջնի և լսի իրենց պահանջները, ապա որոշեցին մեքենաները թողնել այդ նույն տեղում եւ ոտքով շարժվել դեպի կառավարության շենքի մոտ։ Նրանք այս պահին կառավարության շենքի մոտ են եւ սպասում են վարչապետին, ինչպես իրենք են ասում, մինչեւ վարչապետը չիջնի, իրենք չեն հեռանա այստեղից։ Բարոսները բարձրաձայնում են իրենց մշտական խնդիրները՝ տուգանքներ, կուտակված գումարներ, որոնք պետք է վճարեն։ Բողոքում են նաեւ շուկայում հայտնված օնլայն տաքսի ծառայություններից, քանի որ դրանք խոչընդոտում են իրենց աշխատանքին։ Բարոսները պահանջում են, որպեսզի դրանք եւս լիցենզավորվեն եւ հարկեր վճարեն, ինչպես իրենք են անում, որպեսզի հավասար մրցակցություն լինի դաշտում։ Բարոսների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենք պատրաստ են անգամ ճանապարհը փակել, մինչեւ չտեսնեն վարչապետին։
Այժմ էլ Կեմերովոյի ողբերգական հրդեհի մասին 4 օր անց դեռևս հայտնի չէ զոհերի վերջնական թիվը, զոհվածների հարազատները շարունակում են հարցեր հնչեցնել, որոնց պատասխաններն ուշանում են։ Ինչու գործի չի դրվել օդային տեխնիկան, ինչու հրշեջները ուշ հասցան, ինչու ժամանակին չկանխվեց հրդեհը, ուրեին փրկարարներն ու ոստիկանները։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահն առաջին անգամ խոսել է Ռուսաստանը ցնցած այդ ողբերգությունից միայն օրեր անց, իսկ սուք է հայտարարվել Ռուսաստան ցիների ճնշման ներքո հրդեհից 3 օր անց։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Կեմերովա քաղաքի Զիմնիայ Վիշնի առևտրի կենտրոնում մարտի 25-ին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհվել է նաև 2 հայ։
Դա դվոյե, հաճեցին Սինո
43 տարեկան Դմիտրի Գալանինը եւ նրա 10 տարեկան որդին Միխայել Գալանինը նրանց հուղարկավորությունն այսօր է անցել։ Այս մասին Ազատությանը ասել է Ռուսաստանի Հայերի միության Կեմերովա գրասենյակի ղեկավար Գեորգի Անտոնովը, հավելելով, որ Կեմերովոյը այդ ընտանիքի վաղուց է ապրում։ Նրանց հայրը տեղափոխվել է Վրաստանից, ամուսնացել ռուս կնոջ հետ եւ երեխաների ազգանուններն էլ հայկական չեն։ Անտոնովի խոսքով իրավիճակը Կեմերովա քաղաքում այսօր հանգիստ է, մարդիկ վշտացած են եւ լուր։ Զոհերի պաշտոնական թիվը չի ավելացել 64 մարդ եւ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պնդում է, որ անհայտ կորածանցինք չկան։ Քաղաքի բնակիչներն իրենց ցուցակներին կազմել, որում 70-ից ավելի ազգանուն կա, սակայն զոհերի այլ թվի մասին հավաստի տեղեկություն գոնե այս պահին չկա։ Զոհվածների հարազատներից 3-ը դիմել են դատախազություն, նրանք բողոքում են, որ փրկարարները ամեն ինչ չեն արել իրենց հարազատներին փրկելու համար, արհեստավոր չեն իրենց գործողություններում, բողոքում են բնակիչները, ուշացումով են եկել, չեն եղել ուղղաթիռներ, որ կարողանային առևտրի կենտրոնի տանիքում գոնե հրդեհը մարել։ Հրդեհից 5 հարազատ կորցրած Իգոր Վաստրիկովն ասում է իր տեսաուղերձում այսօր, որ գուցե չփրկեն այդ ուղղաթիռները իր երեխաներին, բայց գոնե նրանց մարմինները կփրկեն, իսկ հիմա նույնիսկ մարմինները չկան, մարմնի հատվածներն են միայն։
Ну хотя бы мы получили бы свои близких и смогли бы захоронить։
Ավելի վաղ վշտացած տղամարդը նաև մի տեսագրություն էր տարածել, որում երևում է, որ ի սկզբանե կինոսրահների դռները բաց են, երբ ծուխն արդեն շատ էր, միջանցքում ինչ որ մի տղամարդ այդ դուրը փակել է, որ սպասեմ փրկարարներին, փրկարարները չեն եկել։ Կեմերովա մարզի նահանգապետ Աման Տուլեևը դեռ կմնայր պաշտոնում, ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Պուտինը պաշտոնան կանի Տուլեևին միայն 2 ամիս անց, որպեսզի չստացվի, թե պաշտոնանք է արել Կեմերովայի հրդեհի պատճառով։ Հավելեմ, Կեմերովա քաղաքի գլխավոր հրապարակը, որտեղ Լենինի արձանն է եւ որտեղ մարտի 27-ին առավոտից 3-ով բազմամարդ բողոքի հավաք էր, արդեն 2 օր է փակ է, այնտեղ մեծ թվով ոստիկաններ են։
Միջազգային մյուս գլխավոր թեմայի մասին բրիտանական ոստիկանությունը նոր հանգամանքներ է պարզել ռուս լրտե Սերգե Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման գործում։ Քնիշները եկել են այն եզրակացության, որ Սկրիպալներին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են տանը, հենց տան մուտքի մոտ։ Սկոտլանդ Յարդից ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն նյարդապարալիտիկ նյութի ամենաբարձր կոնցենտրացիան հենց այդտեղ է հայտնաբերվել։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման հետաքննությունից որոշ մանրամասներ են հաղորդվել։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը գտնում է, որ ներվապարալիտիկ թունավոր նյութը Նովիչոկը քսված է եղել Սոլսբերիում գտնվող Սկրիպալի տան դռան բռնակին։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետը եւ նրա դուստրը թունավոր նյութին առաջին անգամ հպվել են տան մուտքի մոտ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաղորդել է, որ ներվապարալիտիկ նյութի ամենամեծ խտությունը հայտնաբերվել է հենց մուտքի դռանը։ Մասնագետները մանրակրկիտ հետազոտել են Սկրիպալի տունը եւ տան շրջակայքը։ Թունավոր նյութի հետքեր են հայտնաբերվել նաեւ Սկրիպալի ավտոմեքենայում ռեստորանում, որտեղ նրանք միասին ճաշել են առևտրի կենտրոնում, որտեղ 66-ամյա Սկրիպալը եւ նրա 33-ամյա դուստրը Յուլիան մարտի 4-ին հայտնաբերվել էին անգիտակից վիճակում։ Թունավորումից արդեն 3 շաբաթ անց նրանց վիճակը մնում է ծանր։ Սերգեյ Սկրիպալի զարմուհին Վիկտորիա Սկրիպալը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալը եւ նրա աղջիկը փրկվելու շատ փոքր շանս ունեն։ Նրանք գտնվում են հիվանդանոցում, թունավորումից 3 շաբաթ անց կանխատեսումները իրոք լավը չեն։ 99%-ով նրանք դժվար թե փրկվեն, փրկվելու ընդամենը 1%-ի շանս կա, եթե անգամ նրանք ապրեն, ամբողջ կյանքում հաշման դամ կմնան։ BBC-ի ռուսական ծառայությանը մարտի 28-ին ասել էր Վիկտորիա Սկրիպալը։ Նա բնակվում է Ռուսաստանում եւ ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի ծեր մայրը միչեւ հիմա չգիտե որդու թունավորման մասին, միջադեպ, որն արդեն դիվանագիտական միջազգային մեծ սկանդալի պատճառ է դարձել։ Բրիտանիան համարում է, որ Սկրիպալի վրա հարձակման հետևում մեծ հավանականությամբ կանգնած է Մոսկվան։ Լոնդոնը ռուսաստանցի 23 դիվանագետի էր արտաքսել։ Մոսկվան պատասխանել էր արտաքսելով նույն քանակի բրիտանացի դիվանագետների։ Աշխարհի գրեթե 3 տասնյակ երկրներ աջակցելով Բրիտանիային իրենց երկրներից ընդհանուր առմամբ արտաքսել են շուրջ 150 ռուսաստանցի դիվանագետների։ Իսկ Սլովակիան, Մալթան եւ Լյուքսեմբուրգը իրենց դեսպաններին են հետ կանչել Մոսկվայից։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հրապարակը գրում եմ. Պարզ է դառնում, որ քաղաքացիական պայմանագրի շուրջօրյա քառորյա հանրահավաք նստացույցները կմեկնարկեն ապրիլի 13-ից, որը կձգվի մինչև վարչապետի ընտրության օրը, ապրիլի 17-ը։ Հրապարակը գրում է, որ քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական նորարարություններից մեկն է լինելու է անակնկալ, բայց խաղաղ ճանապարհով փողոցներ փակելը եւ մարդկանց խորհուրդ տալը, որ անգամ հանրապետական պատգամավորներին համոզելու ճանապարհով կարելի է կանխել չարաբաստի քվեարկությունը։ Այդուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագիր եւ հանուն Հայաստան պետության ճակատը դեռևս լեզու չեն գտնում համատեղ պայքարի հարցում, թեև բանակցությունները առայժմ չեն ավարտվել։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռուսական Ռեգնում լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը, անդրադառնալով հայաստանյան մի շարք ուժերի իշխանապողության ծրագրին, ասել է. «Ես զարմացած եմ, թե ինչու են այդ ուժերը որոշել հանրահավաքներ անցկացնել միայն հիմա եւ ոչ ավելի վաղ, այն որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լինելու էր վարչապետ, հայտնի էր վաղուց, գոնե ես այդ մասին ասել եմ գոնե 1 տարի։ Եթե ես օտար լինելով այդ մասին ասում եմ արդեն 1 տարի, ապա ներսում այդ մարդիկ ավելի վաղ պետք է իմանային այդ մասին։ Իսկ եթե նրանք ավելի վաղ գիտեին, դրամաբանական է, որ պետք է ավելի վաղ սկսեին արձագանքել սպասվող փոփոխություններին»։ Ըստ Կոլերովի, այդ ուժերի հույսերը, թե նրանք կարող են հաջողության հասնել, հավատ չեն ներշնչում, քանի որ իրականում երկիրը երբեք առանց ղեկավար չի մնա և հաջողության համար անհրաժեշտ է հասարակության աջակցությունը։ Ժողովուրդը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի 3-վա հայտարարություններից հետո իսկապես արժի համազգային դրամահավաք կազմակերպել։ Առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային գումար է խնդրել, ճիշտ է, ոչ այն մարդկանցից, որ կարող են իրեն ֆինանսավորել, բայց դե հաշվի առնելով Սարգսյանի անկեղծությունը արժեր բավարարել ցանկությունը։ Եվ այսպես գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամներից մեկի խոսքին, թե գումար է պետք, Սերժ Սարգսյանը շտապել է արձագանքել. «Հա գումար է ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն են ուզում»։ Ափսոս միայն Սերժ Սարգսյանը չի մանրամասնել, թե որքան գումար է ուզում, որովհետև ինչպես հարցնում էր մեծ կոմբինատորը, ձեզ որքան գումար է հարկավոր երջանիկ լինելու համար։ Փաստը գրում եմ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը 3 իր Facebook-յան էջում մի հետաքրքիր ինֆոգրաֆիկա է հրապարակել, որը վերաբերում է 2017-18 թվականների հունվար եւ փետրվար ամիսների ներմուծման համեմատական արդյունքներին ըստ որոշ ապրանքատեսակների։ Համեմատական աղյուսակների մեջ բերվել են անցած 2 ամիսների հագուստի, կենցաղային տեխնիկայի, սննդի եւ ավտոմեքենաների ներմուծման ցուցանիշները։ Այս պաշտոնական ինֆոգրաֆիկան բավական գեղեցիկ է եւ խոսուն, ու միայն այն տեսնելով կարելի է մտածել, թե մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, տնտեսությունը զարգանում է, պահանջարկ կա եւ այլն եւ այլն։ Այդ ցուցանիշների ամենահետաքրքիր մասը վերաբերում է գուլպաներին։ Ըստ վարչապետի կողմից հրապարակված ցուցանիշների, այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանը ներմուծվել ոչ ավել ոչ պակաս 43 683 000 զույգ գուլպա։ Սրանից 1 տարի առաջ այս ամիսների համար հայերին բավական էր 1,845,000 զույգ գուլպա, իսկ այսօր փաստորեն 45 անգամ ավելի։ Թե գուլպաների հայկական պահանջարկը ինչու է այսպես աստղաբախշական տեմպերով աճել 1 տարում, դժվար է հասկանալ եւ գուցե պետք էլ չէ։ Իսկ թե այդ գուլպաների անվան տակ իրականում ինչ ենք ներգրել մեր երկիր, հայտնի չէ։
Ներ այժմի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ունթարձակ ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։